ስእሊ መበል ሓሙሽተ ንመልከት። ሓደ መዓልቲ ጴጥሮስን ዮሃንስን ድማኒ ናብቲ ቤት መቕደስ ክጽልዩ ኸኣቱ ኸሉ ሓደ ለማኒ ኣብቲ ኣፍ ደገ ተጓነፎም። ካብዚ ውለታት ሒዙ ድማኒ ድኑስ ስለ ዝነበረ ድማኒ ክበልዓሉን ክነብረሉን ዝኽእል መገዲ ሓደ ነይሩ። እሱ ድማኒ ካብ ሰባት ብምልማን ጥራዩ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ድማኒ ናብቲ ቤት መቕደስ ክኣቱ ኸሉ
በጃኹም ገንዘብ ወይ ዝብላዕ እንተለጡም ሃቡኒ።
ጴጥሮስ ድማ ከም ዝበሎ ብሩርን ወርቅን ዝበካ የብለይ፣ ነገር ግን ዝበካ ሓደ ነገር የለን፣ ሓደ ነገር ኣለኒ፣ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለኻ ተስእ ይእዘካ ኣለኹ በሎ። ጴጥሮስ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ነቲ ሰብኣይ ሒዙ ድማኒ ካብ መሬት ኣልዓሎ። የእጋርቲ ሰብኣይ ድማ ጸንዓ፣ ከም ጥዑይ ሰብ ድማ ክመላለስ ጀመረ። ናብ ቤት መቕደስ ድማ ክጽልዩ ምስኣቶም ሒዞም ኣተዉ። እቲ ሰብኣይ ድማ ከምዚ እንዳበለ ኸመስግን ጀመረ።
እግዚኣብሔር ይመስገን፣ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ጋር ፈዊስን ጥዑይ ሰብ ድማ ጀሩኒ።
እቶም ሰባት ድማኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ክእል ምንከሎ ይርእይዎን ዝፈልጥዎን ዝነበሩ ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ ኸመይ ገይሩ ሓዊ ኢሎም ኩላቶም ንርእሶም ተገረሙ። ጴጥሮስ ድማ ከም ዝበሎም ንዚ ነገር እዚ ብምዃኑ ኸመይ ጌርኩም ትግርሙ? እዚ ሰብኣይ እዚ ዝሓወየ ብናትና ስራሕ ኣይኮነን፣ ብየሱስ ክርስቶስ ሽም በቲ ንስኻትኩም ክስቀል ይሕሊፍኩም ዝሃብኩሞ እዩ። እግዚኣብሔር ንየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምስ ኣተንሲእዎ እዩ። ኣነን ዮሃንስን ድማ ነዚ ምስክርና ርኢናዮ ኢና። ሕጂ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ንስሓ ክትኣትውለኩም፣ ካብ ሓጢኣትኩም ድማ ኣምላኽ የቕሪ ክብለልኩም እዩ፣ መንፈስ እውን ኣብዚሕ ይኸበኩም እዩ። ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ገይሩ እንዳተዛረበ ኩሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ናይ ቤተ ክርስትያን ሓለፍቲ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ንኽእሰሩ ሰባት ልኢኹምሎ። ሒዞም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ እተውዎም። ዋላ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተኾኑ ግና ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ካብ ምንጋርን ካብ ምስክርን ካብ ምምስካርን ጸጸው ኣይበሉን። ንእግዚኣብሔር መንፈስ ድማኒ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክምስክሩን ክነግሩን ድማኒ ሓይልን ስልጣንን ሂቦዎም ነይሩ። ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ድማኒ ብዙሓት ይፍውሱ ነበሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ በዓል ጴጥሮስን ኣብ ናይ ሃዋርያትን ግዜ ዝነበረ ሕጂ እውን ምሳን ኣሎ። ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ንዓና ክቋፀረ ፀርናን ኣባና ድማኒ ስርሑ ምእንቲ ክሰርሕ እንድሕር ፈቒድና ኢሉ ልክዕ ከምቲ ናይ በዓል ጴጥሮስን ናይ ሃዋርያትን ነገር ድማ ሕጂ ኣብ ዘመና እዚ ክግበር ይከኣል እዩ። እስኪ ንገሩ ንዓኻትኩም ተቋፃፂርኩም ዘሎ ሓይልስ ኤና እዩ?